Alert News Radio 105,8.
Εσύ που είσαι τώρα
μητροπανικός.
Όχι, ούτε εγώ το έχω ακούσει. Ρε σειρά που το ανακάλυψε. Και είναι και ωραίο, δεν είναι. Διαφορετικό.
Αλλά τον έχω για πολύ ροκ. Είναι τώρα, θα μας πει, έρχεται.
Ναι.
Τον έχω για πολύ ροκ το Μιτσάρα. Οπότε δεν με. Πού το ανακάλυψε το κομμάτι αυτό, ρε. Τι ωραίο είναι. Για πες μας κανένα στοιχείο.
Πολύ διαφορετικό, έτσι.
Πολύ. Γιατί. Α, μάλιστα. Ωραία. Και πώς λέγεται, μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι.
Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θαύμα.
Μια χαρά.
Ωραίο το κομμάτι. Λοιπόν,
τι έχουμε και... σήμερα, 5 έχουμε... του Μάρτη πλέον.
Έχουμε
βομβαρδισμούς.
Έχουμε κλιμάκωση.
Κλιμάκωση. Γενικώς. Δεν καταλαβαίνεις που είναι η αλήθεια. Δηλαδή τώρα αναχαιτίστηκε ο πύραυλος πάνω από την Τουρκία που πήγαινε να χτυπήσει, λέει, τη βάση του Ισραήλ και βγαίνουν οι Ιρανοί και λέει δεν ήμασταν εμείς.
Ναι.
Το οποίο εμένα μου κάνει και κάπως λογικό ότι οι Ιρανοί δεν είχαν κανένα λόγο να ανοίξουν μέτωπο με την Τουρκία.
Καλά, όταν μπλέκονται καμιά δεκαριά χώρες, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και ποιος παραδέχεται τι.
Άμα βάλεις ότι τώρα οι Κούρδοι.
Το Ιντσιρλίκ, το θυμάσαι πολύ. Το Ιντσιρλίκ.
Ναι. Τώρα βάλει ότι οι Κούρδοι ξεκίνησαν και αυτοί από το βόρειο Κουρδιστάν που είναι στο Ιράκ να κάνουν επιθέσεις. Οι οποίοι, αν μπλεχτούν βόρειο με νότιο Κουρδιστάν και τα λοιπά, το τι έχει να γίνει. Δεν ξέρω, ο Τραμπ έχω την αίσθηση ότι τράβηξε την περώνη σε ένα πράγμα που δεν ξέρει ακριβώς τι.
Και πού μπορεί να κρύβεται. Οδηγήσει. Και αυτό το κλισέ, αλλά που ταιριάζει στην περίπτωση, το ντόμινο της ιστορίας, που μπορεί να καταλήξει, έτσι, και που μπορεί, τι μπορεί να συμπαρασύρει μαζί του.
Ναι. Και δύο ντρόουνς στο Αζερβαϊτζάν, ναι, από τους Ιρανούς.
Ναι. Με φιδό τα ντρόουνς γενικώς. Δύο εδώ, δύο εκεί, δύο αλλού.
Μην τα χαλάσουμε και όλα, δεν ξέρεις το...
Είχαμε επίσης την αντίδραση, προσεκτική θα πω αντίδραση, όχι όπως έχουμε συνηθίσει έτσι να τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι για τη συστοιχία των Patriot στην Κάρπαθο. Αρκετά προσεκτική. Νομίζω είναι σε μια, η Τουρκία σε μια ευαίσθητη κατάσταση.
Εντάξει, είπαν, τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατικοποίηση. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή όλοι αυτοί που πηγαίναν φαντάρι στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Κο, δεν πήγανε ποτέ.
Τίποτα.
Τα άρματα μάχης που είχαμε εκεί πέρα.
Ναι.
Στα ευχάριστα νέα είναι...
Εγώ έχω περάσει λήψη στη Ρόδο, να ξέρεις.
Γι' αυτό, πήγαν το
λοχιάρα, δυνατός.
Πήγαν τώρα και οι πάτριοι τους στην Κάρπαθο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι για την ευρωπαϊκή άμυνα. Και οι Ισπανοί στέλνουν φρεγάτα στην Κύπρο. Στο τέλος του Κύπρου θα μαζευτούν τόσα πολλά πλοία που δεν θα έχουν που να τα βάλουν. Δεν είναι και κανένα μεγάλο νησί.
Δεν μπορούν να μανουβράρουν.
Στην Ελλάδα χτυπήθηκε η Silicon Valley το Ζεφύρι. Όπου εξαρθρώθηκε το ένα από τα κυκλώματα.
Έτσι που τα είπες, λέω, χτυπήθηκε, ήρθε κανένα ντρόν στο Ζεφύρι.
Μα το Ζεφύρι αποδεικνύει τη Silicon Valley της Ελλάδας. Αφού είχαν στήσει όλο
έχει
το κέντρο.
Πολύ.
Το κέντρο εξαπάτησης με τις τηλεφωνικές απάτησες, όχι με το χάλκο.
Ναι.
Μόνο από το ένα, λέει, κύκλωμα που τσακώσανε, που ήταν έξι Ρωμά, οι οποίοι σε παίρνανε με αυτή την αξάν την οποία δεν μπορείς να μπερδέψεις και λες σίγουρα με έχουν πάρει από το Μητροπολιτικό Κέντρο Επιδιορθώσεων.
Του Ζεφυρίου.
Ναι, και σου λέγε, κυρία. Χάλασε. Ο μετασχηματιστή. Βάλει τέτοια. Βάλει χρυσαφικά στο αλουμινόχαρτο. Ερχόμαστε.
Αυτό με
και το πίστευε η άλλη.
Με 200... το βάλει χρυσαφικά στο αλουμινόχαρτο ακόμα. Περνάει.
Πέρασε. Τώρα προφανώς το επόμενο θα είναι σε μπικουτί. Ξέρω εγώ γιατί με τα αλουμινόχαρτα.
Επειδή έχει ακουστεί, ρε παιδί μου, η μέθοδος αυτή τώρα
των
επιτίδιων με τα αλουμινόχαρτα και τα χρυσαφικά.
Back to back πάντως δύο εξαρτώθηκαν. Ένα χτες με 300 χιλιάρια και ένα άλλο με 120. Που σημαίνει ότι αν το
franchise.
Ότι αν θέλουν, βρίσκουν και δεν χρειάζεται να υπάρχει πίεση από την κοινή γνώμη ότι παιδιά κάντε κάτι με τις ηλεκτρονικές απάτες.
Μάλιστα.
Εκτίμησή μου τώρα αυτό εδώ πέρα.
Κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόμαστε, βέβαια, έχουμε συναγερμό στην Κύπρο. Διχούν σιρήνες πάλι στο ακροτήρι. Πριν από περίπου 3/4 έγινε αυτό μια ώρα. Απαντάει η Αθήνα ότι η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Okay.
Και
ότι...
έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο.
Ναι.
Έλληνα Λεβίζου, για ένα μάζεμα, τι έχουμε μέχρι τώρα.
Παίζεις μόνη σου, παίζεις μόνη σου, δεν υπάρχει άλλος, παίζεις.
Ναι.
Ναι. Δεν βλέπω ενθουσιασμό.
Είσαι σαν τον Αντίνο χθες. Γιατί?
Δεν σου άρεσε ο Αντίνο, εσύ δεν είσαι ουσιώδης.
Αυτό σου λέω.
Παίζεις
μπάλα σαν τον Αντίνο μόνη σου τώρα.
Ρε φίλε, τι πέναλτι δώσαν στον ΠΑΟΚ χθες, ωραίο.
Άρα τώρα την βγάζεις από τη συζήτηση.
Όχι, ναι, εντάξει, τώρα το ένα φέρνει το άλλο, οκ.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Εντάξει, για πες, για πάμε στα δικά μας. Άστα τώρα τα μικράκια σήμαντα.
Ναι, ναι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Από που θέλετε να ξεκινήσουμε? Τώρα να πω από τα τελευταία, τα νεότερα. Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Γαλλία επιτρέπει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της στη Μέση Ανατολή για να συμβάλλει, όπως λέει, στην άμυνα, στην αμυντική ικανότητα των συμμάχων στην περιοχή. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε ακούσει και τη δηλώση του Εμμανουέλ Μακρόν τις προηγούμενες ημέρες, που μίλησε για τις επιθέσεις που δέχονται οι χώρες του κόλπου και ότι εκεί υπάρχουν, η Γαλλία πρέπει να υπερασπίσει τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των συμμάχων της. Λοιπόν, επίσης είχαμε δηλώσεις από τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος είπε ότι χαρακτήρισε σοβαρό το επεισόδιο με το βαλιστικό πύραυλο χθες που κατευθυνόταν για την Τουρκία και καταρρίφθηκε.
Το οποίο βέβαια το Ιράν το διέψευσε, ότι λέει από εμάς αυτός ποτέ δεν έφυγε.
Αυτό το διαψεύει το Ιράν, ωστόσο σας λέω ότι λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Λέει ότι... Και η κοινή λογική λέει ότι το Ιράν δεν θα έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αντιθέτως, κάτι Κούρδοι, κάτι δεξιά-αριστερά, κάτι άλλες μυστικές υπηρεσίες θα είχαν πολλούς λόγους να εμπλέξουν την Τουρκία εναντίον του Ιράν.
Ναι, σε κάθε περίπτωση ο Μαρκ Ρούτε λέει ότι δείχνει ότι το ΝΑΤΟ είναι σε ετοιμότητα, είναι σε παγρύπνηση. Επίσης λέει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ενδείκνεται να εφαρμοστεί το άρθρο 5. Επίσης λέει, όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου, ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, όμως θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν τι κάνουν και επίσης ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει να αποτελεί απειλή και ότι θα μπορούσε να είναι απειλή και για την Ευρώπη. Αυτά είπε ο κύριος Ρούτε. Τώρα να σας πω επίσης ότι μια ανησυχητική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι το Αζερβαϊτζάν ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση drones σε διεθνές αεροδρόμιο του Ναζιρετζάφ στο
Αζερβαϊτζάν,
όπου εκεί βλέπουμε συνεχώς να διευρύνεται αυτή η κατάσταση, η σύραξη. Λέει λοιπόν, κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις και είπε ότι το Αζερβαϊτζάν έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει αν το κρίνει. Τώρα στο Κατάρ...
Α, μπήκε το Αζερβαϊτζάν μέσα, εντάξει, σιγά σιγά. Τι μένει? Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, γύρω γύρω. Γεωργία, Αρμενία. Λέω για τους γύρω-γύρω έτσι.
Α, εντάξει, είναι όμως έλεγες όλα στα Ιστάν. Ναι. Λοιπόν, επίσης και... να πες.
Παρακαλώ, ναι.
Ναι, λοιπόν, να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Ντόχα του Κατάρ, που τελευταία περίπου μια μισή ώρα δεχόταν μια πολύ μεγάλη πυραυλική επίθεση. Λένε οι ανταποκριτές εκεί ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει δεχθεί από την αρχή, από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει, από όταν ξεκίνησαν τα αντίπεινα του Ιράν. Λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, μάλιστα, που είχε ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αραχτσή με τον ομόλογο του Κατάρ και του είπε ότι απολογήθηκε ουσιαστικά λέγοντας ότι εμείς χτυπάμε αμερικανικούς στόχους. Όμως ο κίνδυνος, επειδή αυτές οι επιθέσεις γίνονται σε κατοικημένες περιοχές, είναι για όλους όπως καταλαβαίνουμε στο Κατάρ, και επίσης 6 εργάτες από το Πακιστάν και το Νεπάλ τραυματίστηκαν στο Αμπουντάμπι από θράσματα drones που αναχαιτίστηκαν.
Τώρα πάνω από το Κατάρ υποστηρίζουν οι Καταριανοί ότι κατέριψαν και 2 σουκόι, ακόμα τα βομβαρδιστικά, τα ιρανικά, και ψάχναν τους πιλότους. Δεν το επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί.
Είχα πολύ καιρό να ακούσω.
Είναι σοβιετικής, δεν είναι καν ρώσικης καταγωγής, είναι σοβιετικής. Έχουν τα ίδια ανταλλακτικά νομίζω με τα Λάντα, τα σουκόι. Με το ό,τι βρίσκεις ένα...
Κάνα αεροπλάνο Γιούγκο Ζάσταβα θα σηκωθεί, θα γίνει χαμός.
Είναι ένα μπουλόνι για τα πάντα.
Υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN αυτό, αλλά δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Για ποιο? Για
τα σουκόι.
Α, για τα σουκόι. Ναι, τα βομβαρδιστικά τα σουκόι.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο πιο άργα από τα άλλα τα σουκόι.
Ναι, τα βομβαρδιστικά, ναι, για 2 βομβαρδιστικά μιλούν. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει οι φρουρίδες της Επανάστασης, ότι χτύπησαν ένα δεξαμενόπλαιο στον κόλπο, πιθανότατα σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικό φορέα. Είναι ένα περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά του Κουβέιτ και του Ιράκ. Οι φρουροί είχαν πει ότι θα προχωρήσουν σε αντίπεινα και ο Αραχτσί το είπε μετά από αυτό το τη βύθιση ουσιαστικά τη βύθιση του Ιρανικού της Ιρανικής φρεγάτας στην ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Είναι λέει στα διεθνή, δεν έχει μπει η Σρι Λάνκα τέτοιο, είναι στα ανοιχτά. Ναι.
Ήταν χωρικά, ναι, ήταν μια πρόκλητη επίθεση σε διεθνή χωρικά ύδατα, είπε ο Αραχτσί. Ναι, ανοιχτά τη Σρι Λάνκα, 87 είναι νεκροί μέχρι στιγμής που έχουν συλλεχθεί από τις αρχές της Σρι Λάνκα. Νομίζω ότι αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
Ναι, και οπότε έχουμε πάλι πολλά ανοιχτά.
Όσον αφορά την Κύπρο, δεν ξέρω αν το είπατε, όσον αφορά την Κύπρο, είχαμε τη δηλώση του Ιταλού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ότι η Ιταλία μαζί με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία θα στείλουν ναυτικές δυνάμεις.
Από μία φρεγάτα να στείλει κάθε μία από αυτές τις χώρες. Δεν θα χωρέσει. Δηλαδή ένα λιμάνι έχει Λάρνακα, άντε και είναι η Πάφος, το μεγαλύτερο είναι της Λάρνακας. Δεν χωράει. Δυο παπόρια να πάνε εκεί πέρα έχει κλείσει.
Δυο παπόρια. Και μα
πού θα μπουνε, πού θα μπει όλος αυτός ο κόσμος τώρα.
Μάλιστα.
Εν τω μεταξύ κάνανε αυτοψία, δεν ξέρω αν το είδες το ρεπορτάζ και εσύ Έλληνα, στα καταφύγια της Κύπρου που τα είχαν κάνει περισσότεροι γκαράζ. Είχαν μέσα τα ποδήλατα, τις σχάρες, το μπάρμπεκιου.
Λογικό δεν είναι.
Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν νομίζω να...
Ναι. Απλά τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει λίγο πανικός, χτύπησε και χθες πάλι συναγερμός εκεί στο ακροτήρι, αποδείχθηκε false alarm λένε, αλλά τα σηκώθηκαν τα F-16, καλού κακού. Πάνε τους έχει ένας πανικός τώρα.
Να μας εξαντλήσουν οικονομικά με τις βενζίνες και τις κυροζίνες.
Έχουν και την τσαντούλα ανάγκης οι Κύπροι που με τα υλικά, με τα είδη πρώτης ανάγκης που τους βάλαν είναι ουσιαστικά βαλίτσα. Έτσι, από αυτή εδώ πέρα που τη χρεώνουν οι αεροπορικές διπλά και τριπλά.
Να σου πω ρε φίλε όμως, ο φόβος είναι περίεργο πράγμα. Ό,τι και να, όσο και μακριά δεν είναι τώρα την ίδια επικίνδυνότητα που έχει στο Ισραήλ, δεν το συζητάμε, αλλά ο φόβος είναι πάντα φόβος.
Εννοείται και σε αυτή την περίπτωση που είναι ένας πόλεμος, δεν ξέρεις τι θα γίνει, πότε θα σκάσει από πάνω το ρημάδι.
Ναι, φυσικά και είναι φόβος και ναι, εννοείται. Και αν το σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει να χτυπάει, να ηχούν συναγερμοί και να πρέπει να πας κάπου σε ασφαλές μέρος, ναι, είναι λίγο...
Εδώ ρε φίλε, εμάς εδώ πέρα το 112 βαράει και τα νεύρα μας γίνονται κρόσια μέχρι να συνέλθουμε. Δεν είναι τώρα να βαράει για πιθανή αεροπορική επίθεση.
Έχει ξεκινήσει και αυτή τώρα η συζήτηση με αυτό
εδώ
που αποκάλυψε ο Γενικός
Γραμματέας. Εδώ δίνεται πέναλτι στον ΠΑΟΚ και γινόμαστε χάλια.
Ψυχολογικά, πού να πας.
Τι έδωσε ο άνθρωπος.
Και η αποκάλυψη αυτή του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσουμπό, ότι δύο από τα τέσσερα ντρόουν ερχόταν στη Σούδα.
Ναι, ναι.
Το οποίο βέβαια
αυτό
δεν υπάρχει.
Βέβαια επικαλέστηκε, λέει, πολύ αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά
Ρώσικες.
Ο Δένδας. Ρώσικες.
Αμερικάνικες.
Αλλά ο Νίκος Δένδιας το διέψευσε κατηγορηματικά.
Εγώ δεν ξέρω να τα ντρώνουν να βγάζουν σχέδιο πτήσης, να λένε γεια σας, φεύγουμε τώρα από την Τεχεράνη για να χτυπήσουμε το στόχο στην Τόχα. Θέλουμε σχέδιο
τώρα
πτήσης.
Τώρα περνάμε πάνω.
Αλλά ανοίγει μια κουβέντα.
Εντάξει.
Καλά,
σε μια τέτοια κατάσταση βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε, άλλα που είναι fake, άλλα που είναι κανονικά και πολλά πράγματα που δεν μαθαίνουμε.
Για πες τώρα, οπότε... Έλληνα, με τους Κούρδους τι γίνεται? CIA
δεν το
και...
αξιολόγησες αυτή την προσέγγιση μου τόσο.
Όχι, είναι σωστή και αυτό δεν είναι. Ναι.
Έλενα.
Λοιπόν,
CIA και Mossad λέει πήγανε τους...
Έχει λίγο κόπος η Έλενα, γιατί δεν συμμετέχει μαζί μας στα στριψίματα.
Δεν μπορώ.
Συμμετέχει δισογραφικά
είναι...
μόνο αυστηρά σήμερα.
Παραλλήλως παρακολουθώ.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις, αφού είναι σε βλέπει
εντάξει.
σε ανοιχτή γραμμή τους.
Αλλά
σε έχουμε πειράβλους να φεύγουν.
Πιο flexible που λέμε και στα τριζόνια.
Από το Google Map βλέπει τους πειράβλους.
Άμα με το καλό τελειώσουν όλα αυτά, θα ξαναγίνουμε flexible. Γιώργο μου, προς το παρόν.
Ναι, Έλενα μου, όμως, επειδή δεν βλέπω να τελειώνουν, πρέπει λίγο να το δουλέψεις. Γιατί μην πάμε πολύ μακριά έτσι.
Για πες τώρα, μόνο το βόρειο Κουρδιστάν θα αρχίσει, όχι το νότιο Κουρδιστάν?
Λοιπόν, θα δούμε. Υπήρχαν οι πληροφορίες από εχθές και από τους New York Times και γενικότερα ότι και από αξιωματούχους τέλος πάντων Ιρανούς, του Κουρδιστάν, Κούρδους του Ιράν τέλος πάντων, ότι γίνονται κάποιες προεργασίες, κάποιες επαφές για να δοθούν όπλα ή δίνονται όπλα από τη CIA για να υπάρξει αυτή η εξέγερση μέσα στο Ιράν. Μία εξέλιξη που κατά πολλούς αναλυτές θεωρείται πάντως επικίνδυνη, όχι τόσο αποτελεσματική για την ανατροπή του καθεστώτος, γιατί ενδεχομένως, επειδή όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλές εθνότητες μέσα στο Ιράν, το να οπλίζεις μία ή δύο από αυτές ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ένα εμφύλιο πόλεμο.
Και όταν Κούρδοι υπάρχουν στην Τουρκία, υπάρχουν στη Συρία, υπάρχουν σε πολλές άλλες περιοχές και δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν όντως να τους ενεργοποιήσουν όλους.
Λοιπόν, μετά από αυτό είχαμε λοιπόν τα πλήγματα από το Ιράν σε θέσεις των Κούρδων του Ιράκ. Και όπως αναφέρεται στα διεθνή πρακτορία, αυτό είναι μάλλον σε απάντηση αυτών των δημοσιευμάτων και αυτών των πληροφοριών. Φαντάζομαι δεν παρακολουθούν τα δημοσιεύματα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει τέτοιες σκέψεις. Να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να οπλιστούν οι Κούρδοι. Θα δούμε από αυτό πώς θα εξελιχθεί. Αλλά...
Τώρα περιμένουν τους εξοπλισμούς, ήδη θα έχουν πάει. Τώρα θα ξεκινήσει το κομβόι από το Ισραήλ. Ήδη τα όπλα είναι καβάτζα, δεν είναι.
Φαντάζομαι όμως.
Τώρα θα μάθει, άμα αρχίζει τώρα να μαθαίνει πώς λειτουργεί το όπλο ο Κούρδος.
Φαντάζομαι ότι μια τέτοια επιχείρηση θα θέλει και έναν άλλο σχεδιασμό, δηλαδή και στη συνεργασία και με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Φαντάζομαι σε τέτοιο επίπεδο μιλούν.
Λοιπόν, πάρε τα εύσημα από τη Μιράντα που λέει: βρε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Το έξυπνο χιούμορ σας με βοηθάει στα ζόρια μου.
Ωραία.
Ο δεύτερος γιος μου είναι εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι.
Και να ξέρεις,
στείλε μας Μιράντα το τηλέφωνο του.
Δεν είσαι μόνη.
Εκτιμώ επίσης ιδιαίτερα το ότι μεταφέρετε τα νέα χωρίς το κατηνίστικο στυλ που επικρατεί δυστυχώς. Καλά να είστε. Καλή συνέχεια.
Να διαβάσουμε και κανένα hater γιατί μας αποθέσουν Μιράντα πολύ. Ή δεν έχουμε. Δεν έχουμε haters.
Εντάξει, όχι.
Λοιπόν.
Θα τα πούμε όλα τα μηνύματα.
Εύχομαι και πιστεύω αύριο να είμαστε εκτός από το εγκυρότατο ρεπορτάζ, το οποίο είναι δεδομένο, να έχουμε και κάποια έτσι λίγο φτιασίδια.
Πήγα στην αρχή, αλλά με κόψατε.
Την κόψα.
Συγγνώμη.
Δίκιο έχεις αυτό.
Έχει.
Να προσέχουμε κι εμείς από αύριο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε.
Επίσης.
Πάμε. Τίτλους ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη. Δύναμη και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να είμαι εκεί, να σου πω άγρυπνη συγγνώμη και φιλή. Να σε σηκώνω από τις στραβές και τα στραπάτσα και να κρατάω την ψυχή σου καθαρή. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Δεν θέλω αλλού να πάω. Εγώ
Γεια σας. Απαράδεκτη για το μυαλό δεν θα βάλει. Με χαμόγελο για τιμωρία παραγγέλνω στην κυρία Δισκοβαλευγάλτιδα.
Ναι.
Που είναι Ήρα.
Ναι.
Το παλιοπράγματα του Ηλία του Καμπακάκη και το αφιερώνω με συγκίνηση στα πρώην συναδελφάκια μου στα Λαδάδικα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας.
Ωραίος.
Ρε Δημήτρη, δεν έχουμε, με όλα αυτά δεν έχουμε προλάβει να χαρούμε την άνοδο της ομάδας μας. Μετά από 9 χρόνια επιστρέψαμε.
Ηρακλάρα.
Ηρακλάρα. Και ο Δημήτρης.
Χαμός.
Λοιπόν,
και Καλαμάτα από κάτω. Και Καλαμάτα από κάτω.
Λογικά η Καλαμάτα. Ο Χρήστος, καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Δύο Κιμ λέει περιμένουν στη γωνία μέχρι να εξαντληθούν τα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ. Πρώτα η Καρντάσιον.
Και τι να κάνει αυτή η ψυχή με όλο αυτό που συμβαίνει.
Δεν ξέρω. Ο Κιμ.
Δεν έχει μιλήσει. Περιμένει.
Θα ακούσουμε.
Το... Γίνεται τέτοιο πανηγύρι τώρα και ο Κιμ είναι απ' έξω, ρε φίλε.
Η Χαβάη κείται μακράν από τον Τραμπ. Αυτό από τον Χρήστο που είναι Κομωτινή. Την καλησπέρα μας στην όμορφη Κομωτινή. Καλή σας μέρα. Τόσο στο ρίβος για τη Χρυσή Αυγή. Καλώς βέβαια η καταδίκη. Αλλά τι γίνεται με άλλες ανοιχτές υποθέσεις όπως είναι η Μαρφίν και τα λοιπά. Δυστυχώς με τη Μαρφίν, φίλε μου Αβραάμ, ενώ ήταν γεμάτο με, κάμερες και υπήρχαν ομολογίες, δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τους ενόχους.
Στο αρχείο, φίλε μου.
Στο αρχείο και γενικώς υπάρχουν πολλά εγκλήματα τα οποία ενώ υπάρχουν, έχουν καταγραφεί από κάμερες, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία ότι όσο περισσότερες κάμερες, τόσο μεγαλύτερη εξυχνίαση στα εγκλήματα. Η Μαρφίν είναι κλασικό δείγμα που υπάρχουν δεκάδες κάμερες και δεν μπορείς να βρεις.
Τα πιο πολυσύχνα στα μέρη, μέσα στην Πανεπιστημίου, έτσι.
Να θυμίσω επίσης τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ στο γήπεδο της, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι επίσης γεμάτο με κάμερες, που ποτέ δεν βρήκανε ποιος μαχαίρωσε τον συγκεκριμένο. Και εύκολα μπορώ να σου απαριθμίσω άλλα τουλάχιστον 10 ιδεχθή εγκλήματα, στα οποία ενώ υπήρχαν κάμερες, δεν κατάφεραν να βρουν τους ενόχους. Αυτά για όσους υποστηρίζουν ότι οι κάμερες είναι πανάκια για τα πάντα. Δεν είναι. Έχουν καλή χρήση, αλλά δεν αποτελούν τη λύση για τα πάντα.
Επίσης,
θα πάμε σε μεγάλο θέμα.
Ναι, μισό λεπτό πριν από το μεγάλο θέμα, όπου θα το ντύσουμε και μουσικά, ελπίζω.
Ναι.
Μετά τις δύο γραμμές στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνταράχθηκε το πολιτικό σκηνικό,
τώρα εκεί πέρα,
εχθές υπάρχει και διατάραξη στο ΠΑΣΟΚ. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να διαχωρίζει τη θέση του.
Μη σου δώσει ζωή όσο μπορείς να αντέξεις.
Για τον Πέντρο Σάντσες. Συγχαρητήρια κατά του Πέτρου.
Ναι.
Κατά του Σάντσες προφανώς. Του Πέτρου, του Πέτρου του Σάντσες, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, και ο οποίος κόμισε και τα συγχαρητήρια και τα εύσημα του Άδωνη Γεωργιάδη.
Και εξαιτίας
συνταράσσεται το πολιτικό σκηνικό.
Και εξαιτίας αυτού,
ναι,
επειδή έλαβε τα εύσημα από τον Άδωνη, ναι, και μίλησε ο Οδυσσέας, ο Σάντσεθ, ο Σγατάκη, ναι, τι έκανε σήμερα, έστειλε τη φρεγάτα του Χριστόφορο Κολόμπο.
Έτσι. Μα εκεί σε είχα, ρε Πέντρο.
Ταρακουνήθηκε.
Εκεί σε είχα.
Σου λέει από τη μία ο Άδωνης, από την άλλη ο Οδυσσεύς.
Είναι η πίεση αφόρητη.
Αφόρητη δεν γίνεται.
Ένα άλλο τεράστιο.
Ούτε ο Τραμπ δεν κατάφερε να το κάνει αυτό.
Όχι.
Το κατάφερε το δίδυμο Άδωνης Οδυσσέας.
Ένα άλλο λοιπόν.
Πάμε.
Τεράστιο.
Αυτό
παρακαλώ.
Είναι
μπαίνεις.
Θέμα.
Τεράστιο πολιτικό θέμα το οποίο έχει σκάσει και αν πραγματικά δεν υπήρχε αυτή.
Έχουμε και το διάλογο, τα πάντα.
Ναι. Αν δεν υπήρχε αυτή η διευρυμένη πολεμική σύραξη,
ναι,
νομίζω ότι θα είχε τη δημοσιότητα. Τη δημοσιότητα που του πρέπει.
Λοιπόν,
είναι η κρίση η πολιτική που ξέσπασε μετά από μια επιστολή διαμαρτυρίας του Κυριάκου Βελόπουλου στον πρόεδρο της Βουλής, τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
Ο οποίος,
Στέλιο,
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,
ναι,
διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο του
Κοινοβουλίου
ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής.
Είπα. Νικήτα Κακλαμάνη.
Ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Φλόρος τον αποκάλεσε καράφλα.
Όχι, ρε φίλε.
Και για το λόγο αυτό,
πολιτικά μιλώντας,
ο Βελόπουλος ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του Φλόρου. Ο δε Φλόρος είπε ότι δεν τον αποκάλεσε απευθείας καράφλα,
ναι,
αλλά του είπε να πάει να πουλήσει καμιά κυραλυφή για την καράφλα.
Ναι, για καράφλες.
Οπότε ήταν έμεσο
είναι
το
άλλο, είναι άλλο το νόημα.
Ναι.
Άλλο πουλά καμιά κυραλυφή για καράφλες και άλλα είσαι καράφλας.
Και όλα αυτά γινόταν.
Και δεν τον είπε φαλάκρα, τον είπε καράφλα, φίλε, που έχει μία. Έχει μία.
Που είναι πιο υποτιμητικό.
Ναι, είναι πιο υποτιμητικό.
Το φαλακρός είναι διαφορετικό. Είσαι καράφλας.
Νίκο, σε πειράζει πιο πολύ ο καράφλας ή ο φαλάκρας? Γιατί, για, ο Φαλάκρας.
Ο Φαλάκρας. Ο Φαλάκρας. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τα όσα υποστηρίζει
η πλευρά του κυρίου Φλόρου, με όλη αυτή την ιστορία.
Όλα έγιναν την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση για τα μέλη της Χρυσής Αυγής.
Και έγινε ο εξής διάλογος. Ο Φλόρος είναι ανεξάρτητος βουλευτής από τους Σπαρτιάδες.
Ναι, που μείναν. Λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, εσείς έχετε μαζέψει τον ναζιστή Χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας. Και απαντάει ο Φλόρος, παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμιά κυραλυφή για την καράφλα.
Για την καράφλα μας.
Και όχι, δεν τον αποκάλεσε απευθείας καράφλα.
Εντάξει.
Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά.
Νομίζω δεν θα συγκαράξει. Κλείσει εδώ. Δεν θα κλείσει εδώ.
Ναι, δεν είναι. Εμείς έχουμε τη μικρή μας συνδρομή στο θέμα.
Μια μουσική προσέγγιση.
Για να απαλληθούν να τα μίσια.
Να πέσουν ναι, λίγο τα γράμματα. Πάμε.
Το μακρύ μαλλί, διώξε πια το μακρύ μαλλί. Διώξε πια το μακρύ μαλλί για χατήρι Φαλακρού. Πέντε τρίχες όλες κι όλες. Πέντε τρίχες όλες κι όλες. Πέντε τρίχες όλες κι όλες. Μα καρδιά μικρού παιδιού. Μακρύ μάλι, μακρύ μάλι. Άιντε βρες και εσύ μια άλλη. Η αγάπη που της είχες ήταν ένα μάτσο τρίχες. Μακρύ μάλι, μακρύ μάλι. Άιντε βρες και εσύ μια άλλη.
Στη δε επιστολή ο Βελόπουλος λέει ότι ο Φλόρος μεταξύ άλλων τον αποκάλεσε απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα, αλλά κρατάει όμως πιο σοβαρή κατηγορία το καράφλας.
Ξεκάθαρα.
Ούτε το σαχλαμάρα ούτε το απατεώνα.
Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στην επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας που θα μας απασχολούν και σίγουρα θα μας απασχολήσουν.
Έχουμε βρει ήδη μπροστά μας.
Τον κύριο Παντελή Επιτροπάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι πρόεδρος των βενζινοπολών Λασιθίου. Για να μιλήσουμε για τις τιμές της βενζίνης που, και των καυσίμων γενικά που προφανώς έχουμε μια ανησυχία. Εμείς,
πήραν τα πάνω όλοι. Τους ήδη ή ακόμα κρατιόμαστε.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Επιτροπάκη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Να προσθέσω ένα σχόλιο πριν πω για τα κάψιμα, επειδή παρακολουθώ
και
την εκπομπή.
Για το προηγούμενο, ναι.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Ναι, βέβαια.
Είστε...
Δεν έχω συναντήσει στα 52 μου χρόνια πιο τοξικό κοινοβούλιο από αυτό εδώ το κοινοβούλιο.
Ναι. Α, καλά, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
Νομίζω ότι αυτό είναι και από τα πολύ light και έτσι σκάμε και ένα χαμόγελο. Γιατί
έχουν απολέσει κάθε έννοια αυτοσεβασμού. Έχουν απολέσει κάθε έννοια αυτοσεβασμού. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ πολύ πιο σοβαρό.
Ναι.
Για την κατάσταση που επικρατεί στις τιμές των καυσίμων.
Έχει πάρει την ανηφόρα ή ακόμα όχι.
Μέσα σε τέσσερις εργάσιμες η αμόλυβδη έχει πάρει 8 λεπτά και το πετρέλαιο 17.
Πολύ.
Μπράβο, αντανακλαστικά.
Έτσι, ολυμπιονικών. Αντανακλαστικά, ολυμπιονικών έχουμε.
Αν πέσει η τιμή, δεν θα πάμε σε τόσο γρήγορη μείωση των τιμών, υποθέτω.
Όχι, βέβαια, τότε έχουμε αντανακλαστικά παραπληγικού κλινήρου.
Και αυτό το οποίο βλέπετε εσείς την τάση να.
Κάτσε, 17 λεπτά πάνω. Είναι πολλά, δηλαδή είναι. Έκανε το πετρέλαιο στην Αθήνα, το βάζαμε το πετρέλαιο 1,5.
Ναι, ναι.
Άρα στα 17 λεπτά έχεις αύξηση, περνά το 10%.
1,67 έχω εγώ τώρα.
Είναι.
Ωραία, φίλε.
Δηλαδή,
και η βενζίνη πόσο έχει φτάσει, δηλαδή.
1,82,9.
1,82,9, ναι, γιατί έκανε η βενζίνη 9. Στο 1,7 ήταν περίπου, βάλει ο συνοχό λεπτά.
Ναι, 1,69.
Βάζουμε κάθε εβδομάδα καύσιμα, γιατί στην Αθήνα.
Δεν έχουμε φτερά ακόμα.
Στην Αθήνα με την κίνηση που έχει, χάνεις ένα ντεπόζιτο στο κατέβασμα της Μεσογείου και ένα στο ανέβασμα. Δεν είναι.
Ναι.
Αλλά.
Υπάρχει μια φιλοσοφία τις μέρες αυτές όσον αφορά την τιμή του Brent, η οποία επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων. Τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται αυτή τη στιγμή είναι Μάιος και μετά από 10 ημέρες θα είναι Ιούνιος του 26. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα αρκούν για 2 μήνες.
Με την παλιά τιμή. Τότε που το Brent ήταν κάτω από τα 60.
Με την παλιά τιμή.
Το βαρέλι.
Επομένως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. το συμπέρασμα προκύπτει από μόνο του.
Να πούμε ποιος είναι υπεύθυνος για, για τον έλεγχο. Τις αυξήσεις τις κάνει το δηληστήριο, εντάξει.
Ακριβώς.
Τον έλεγχο ποιος το κάνει?
Κανένας. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο?
Δεν έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού? Τι υπάρχει αυτή μια επιτροπή που λέει το παρατηρητήριο των τιμών? Άμα μιλήσει με το Υπουργείο, πώς το λένε αυτό, ανταγωνισμού και
εμπορίου,
στο αναδιάζουν 32 διαφορετικές επιτροπές. Εδώ πέρα ποιος κάνει έλεγχο?
Και καλά, συγγνώμη, εγώ τώρα με την απλή λογική, λένε άνθρωποι και του χώρου δηλαδή, που το βρίσκω και απολύτως λογικό, ότι δεν μπορεί άμεσα με το που ξέσπασε ο πόλεμος τις επόμενες εργάσιμες μέρες να έχει τόση αύξηση βενζίνη, γιατί όλοι έχουν τις παρτίδες από πριν.
Σου λέει, είναι για 2 μήνες, είναι, ναι, υπάρχουν τα
αποθέματα. Δεν γίνεται τώρα.
Δεν έμειναν στο δρόμο, οι δεξαμενές παντού είναι πάντα γεμάτες. Μόνο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι το απαγορευτικό απόπλου που μπορεί να αφήσει την Κρήτη χωρίς κάψιμα ή τη Ρόδο χωρίς κάψιμα, από εκεί και μετά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δεν θα μείνουν ούτε η Πάτρα χωρίς κάψιμα.
Οπότε είναι κερδοσκοπία, καθαρή.
Μας το απαντάει. Τόσο δεν γίνεται κάποιος έλεγχος. Έχεις 2 δηληστήρια στην Ελλάδα, τα 2 δηληστήρια λένε αυτές είναι οι τιμές.
Τον κύριο 1 και το άλλο στον κύριο 2.
Ναι.
Ωραία.
Γνωστή. Ναι. Άρα σου λέει η τιμή μας είναι αυτή. Δεν θες να βάλεις βενζίνη ή δίζελ? Μη βάλεις, πήγαινε με
καλή καρδιά.
Ναι.
Όταν δεν υπάρχει έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και σου λέει όλα καλά, τα φορτώνουμε στον πόλεμο, άσχετο αν 2 μήνες έχουμε εμείς καβάτζα και τα έχουμε πάρει με 60 δολάρια το βαρέλι, εμείς τώρα λέμε ότι το πήραμε 100. Σε 4 μέρες. Μα δεν έχει, το βαπόρι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
Από την Περσία.
Από την Περσία.
Χάθηκε στην Κορινθία.
Τα κάψιμα θα πρέπει να καταλάβετε ότι είναι τα αγαπημένα τους αμοιβαία κεφάλαια. Μπορεί να τους δώσουν μία απόδοση 20% επιπλέον και η απόδοση αυτή, αν κοιτάξετε, είναι κάθε χρόνο τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου. Πότε μπήκε ο Πούτιν?
Ναι. Ναι, πάλι, τέλη Φεβρουαρίου.
Μπράβο. Πάντοτε έχουμε αυξήσεις σε νεκρό χρόνο, γιατί ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι μια νεκρή περίοδος για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς βιομηχανία. Είναι μια πιο ήρεμη περίοδος. Πάντα λοιπόν γίνεται αυτό τότε και πρέπει να πάει 31 Μαΐου με 15 Αυγούστου για να πούμε ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Όμως η απόδοση έχει δοθεί των κεφαλαίων αυτών.
Και με το παραπάνω.
Πότε πήγε ο Πούτιν στην Ουκρανία, θυμάμαι, πρέπει να είμαι στο πανεπιστήμιο όταν πήγε.
Τόσο παλιά το θυμάμαι. Ήταν το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, ήταν το τριήμερο εκείνο, το καταραμένο τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, όπου έχουν συμβεί τα πάντα μέσα σε αυτό το τριήμερο, που την Παρασκευή το βράδυ κλείσαμε και την Τρίτη το πρωί που ανοίξαμε, το πετρέλαιο είχε πάρει 14 λεπτά.
Μάλιστα.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Τώρα πήρε
17 λεπτά το πετρέλαιο.
Ναι, εκεί μιλάμε τώρα για ακόμα μεγαλύτερες.
Ναι, ναι, είχε φτάσει μέχρι 126 νομίζω το βαρέλι. Τώρα είναι στα 100.
Ναι. 120 προβλέπεται, θα πάει.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχει μέτρο αντιμετώπισης. Υπάρχει μέτρο αντιμετώπισης δυτικού μπλοκ και μέτρο αντιμετώπισης ανατολικού μπλοκ. Το ανατολικού μπλοκ ονομάζεται Fuel Pass.
Ναι.
Χωρίζει τους πολίτες σε 2 κατηγορίες. Σε αυτούς που δικαιούνται Fuel Pass και σε αυτούς που δεν δικαιούνται Fuel Pass.
Ναι. Κοίτα, πιο εύκολο θα ήταν να πας να κάνεις τον έλεγχο στην πηγή και να πεις γιατί το ανεβάσατε τόσο πολύ. Ούτε Fuel Pass, ούτε από εδώ πας και από εκεί πας. Ναι, εντάξει.
Και δεν πας που δεν
άσχομαι. Γέλια.
Συγγνώμη, αλλά μέχρι να γελάσω αυτό που προτείνατε.
Μα το ξέρω.
Μπορεί το κράτος να επέμβει με οριζόντια μέτρα και να πει έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυβδη που ξεπερνάει τα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που ξεπερνάει τα 500 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Εάν μειώσουμε κατά 200 ευρώ για 6 μήνες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο, απορροφούμε μέχρι και το 60% της ανόδου των τιμών και απαλλάσσουμε τον κόσμο προστατεύοντάς τον έμπρακτα από τέτοιες πρακτικές. Από εκεί και μετά το αν ανεβάσουν οι εταιρείες ή όχι, Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον πλέον.
Μάλιστα. Πάντως,
όμως η ίσπραξη του ΦΠΑ όταν αυξάνεται η τιμή λιανικής είναι κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό για να πει μια κυβέρνηση όχι που προσπαθεί να μαζέψει έσοδα.
Πάντως μου κάνει τρομερή εντύπωση, όχι δεν το ξέραμε, αλλά δεν κοιτάω συνήθως, αλλά κοίταξα μια απόδειξη βενζίνης των 20 ευρώ.
Πόσο είναι η φόρη.
Ήταν μεγάλος ο Λεκές.
Ναι. Τα 11 ευρώ είναι φόρη.
12,5.
Α, 12,5
ήταν. 7,5 ήταν, λέει, η αξία της βενζίνης, 12,5 τα λοιπά.
Έχουμε τον δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα σε βενζίνη και σε πετρέλαιο μεγαλύτερο φόρο.
Ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη έχουμε ξεπεράσει Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο.
Α, και τώρα που είπατε Λουξεμβούργο, επειδή είμαστε.
Ναι, είμαστε πιο large εμείς.
Επειδή είμαστε διεθνής, εκπομπή, ο Κυριάκος μας ακούει από το Λουξεμβούργο. Λέει σήμερα στο Λουξεμβούργο συν 22 λεπτά το πετρέλαιο.
Ναι, μας έφαγε.
Ναι.
Μας έφαγε.
Να φτάσει όμως το πετρέλαιο στο Λουξεμβούργο έχει δρόμο, δεν είναι. Τώρα εμείς είμαστε.
Αυτό αναλογικά που λέτε έχετε δίκιο. Ξέρετε όμως κάτι. Οι εφοπλιστές της Ελλάδας, αν θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν αυτή τη δύσμηρη χώρα που ταλαιπωρείται από το 2010 μέχρι σήμερα, 16 ολόκληρα χρόνια, με φτηνό καύσιμο. Μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να μετατρέψουν αυτή τη χώρα σε μια χώρα η οποία να έχει τιμές χαμηλότερες και από αυτές της Κύπρου η οποία να αγοράζει από τα ελληνικά διελιστήρια.
Και πουλάει,
έχει και σήμερα και χαμηλότερες τιμές από εμάς.
Η Κύπρος πουλούσε ένα, όπως ένα, δύο. Την,
τσάμπα γάλα από τα πρόβατα της Κρήτης μέσω ΠΚΠ.
Ναι.
Να έχουμε και πετρέλαιο ρε φίλε τσάμπα. Ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπάκη μας. Νομίζω ότι θα τα
ξαναπούμε για να δούμε πού φτάσαμε.
Τραβάει την ανηφόρα ιστορία.
Με αυτά θα έπρεπε να ασχολείται το κοινοβούλιο και όχι με χαρακτηρισμούς.
Ναι,
θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια. Καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν στα αθλητικούλια μας. Δημήτρης Καϊμάς, δύναμη.
Είδες από το εξωτερικό απευθείας. Ό,τι μας ακούτε στείλτε και φωτογραφίες άμα έχετε και τιμές μπροστά σας.
Γεια σου Δημήτρη μας.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Θέλω καλά να αποθεώσω προσωπικά, χωρίς καμία οπαδική ας πούμε διάθεση,
να,
το Γιώργο Μπαρτζόκα.
Ναι, γιατί.
Γιατί στη συνέντευξη που έδωσε για το αυριανό πολύ κρίσιμο παιχνίδι της Γιουρολίγκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ρωτήθηκε για την πίεση του Παναθηναϊκού, να, που είναι τέλος πάντων εκεί στο όριο του 8ος, 9ος, 10ος κτλ. Και του είπανε ότι αν έχει πίεση ο Παναθηναϊκός και γυρίζει έτσι με ένα ωραίο στυλ. Και λέει, παιδιά, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται σίγουρος ότι θα σηκώσει την Γιουρολίγκα. Τώρα, ποια πίεση για 10η θέση.
Και απάντησε ο Γιαννακόπουλος, μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, ξέρουμε.
Έτσι. Οπότε, δικαίωση Μπαρτζόκα. Λοιπόν, τι 10η θέση, εδώ.
Καταρχήν,
πάμε,
να πούμε ένα
μεγάλο
μπράβο στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού.
Ναι.
Που τελικός. Πήγε στον τελικό. Και θα βρεθεί απέναντι στην Τούρκη Μερσίνη, η οποία έχει Έλληνα προπονητή, τον Διακουλάκο.
Τον Τεζάρα με τον Καϊμά.
Ναι.
Τέλος.
Όχι, ακούω.
Τον εξαντλήσαμε ψυχολογικά.
Εντάξει, όταν πάει μια ελληνική ομάδα σε τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι κάθε μέρα που τα λέμε, δεν είναι
και η Αθηναϊκάρα, έτσι, που δεν είναι τώρα οι κλασικές δυνάμεις, όμως το γυναικείο μπάσκετ.
Και στο γυναικείο μπάσκετ επίσης η Ελλάδα δεν έχει. Και στην γυναικείο μπάσκετ η Ελλάδα δεν έχει διακρίσεις. Ναι. Στο γυναικείο. Ναι. Καμία σχέση με το ανδρικό.
Λοιπόν, Δημήτρη μας, τι πεναλτάρα έδωσε χθες την ΠΑΟΚΑΡΑ εσύ. Ωραίο. Πώς το είδες.
Είναι πολλές φορές, λέω, φανταστεί να μην υπήρχε και το. Πώς το λένε.
Το ΒΑΡ.
Και το ΒΑΡ.
Ναι. Καλά, και που υπήρχε τώρα δεν. Δεν νομίζω ότι ενεργοποιήθηκε καθόλου.
Εντάξει, δεν ξέρω και τι έγινε. Δηλαδή, τι του είπανε. Δες το πάλι. Εντάξει, είναι από αυτά που λες ότι. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
Ναι. Εγώ επειδή έπαιζε τηλεόραση γενικά, αλλά δεν πολύ πρόσεχα, πήγε στο ΒΑΡ και μου δείχνει τη φάση και δεν κατάλαβα γιατί πήγε. Ότι έγινε, γιατί πήγε. Είναι καμιά κόκκινη, λέω, έγινε εκτός φάσης, κάνα μπουνίδι. Δεν είναι, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay.
Ωραία,
όλοι μαζί αντάμα.
Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει χωρίς Βεζέκοφ και Γουόκαπ.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικές απόλυτες.
Να πω για το ποδοσφαιράκι που ήταν και έπαιξε Παναθηναϊκός. Δηλαδή και το λέμε γιατί ήταν μετά από μήνες. Είναι τέταρτος, έτσι. Θα μου πείτε,
και αρχίζει τώρα τα τελευταία...
θα το λέγαμε, αλλά με αυτά που βλέπαμε μέχρι πριν από ένα μήνα, είναι σαν να είναι άλλη ομάδα, παιδιά, έτσι νομίζω. Ναι.
Και τα τελευταία 3-4 παιχνίδια έχει διορθωθεί και όλοι αυτοί που είχαν ενδεχομένως είχαν βιαστεί να κριτικάνουν τον Μπενίτεθ, αρχίζει και στρώνει μια ομάδα η οποία τουλάχιστον βάζει αρκετά γκολ. Δεν είναι αυτό το μίζερο το 1-0.
Ναι, και καλό ποδόσφαιρο. Και παίζει
την
Κυριακή στη Λιβαδιά με τη μοναδική ευκαιρία να την καθαρίσει την τέταρτη θέση, έτσι. Προφανώς. Άμα κάνει νίκη με στην Λιβαδιά.
Άμα κάνει νίκη, πάει στο συν 6, δεν πρέπει.
Στην 6 μετά τελείωσε. Μετά δεν είναι. Τι να χάσει.
Όχι, και έχει και την ισοβαθμία μετά. Γιατί νομίζω ήταν ισοπαλία στη Λεωφόρο με το Λιβαδιακό.
Μάλιστα, και όπως έλεγα, και το πιστεύω έτσι, με Παναθηναϊκό στα play-off θα είναι πιο ενδιαφέροντα τα play-off.
Ναι, ρε φίλε.
EuroLeague έχει σήμερα, αλλά δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι Real με τη Virtus, Βαλένθια Ζαλγκίρης, Αρμάνι Μπαρσελόνα και Φενέρμπαχτσε με την Μονακό. Στα...
Όλα τα παιχνίδια. Α πούμε το Βαλένθια Ζαλγκίρης, ωραίο.
Όχι, εντάξει, ωραία παιχνίδια.
Και το Αρμάνι Μπαρσελόνα. Όλα είναι ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Αύριο θα έχουμε πολλά.
Αύριο θα μιλήσουμε για την μπασκετάρα.
Και μπάσκετ και Super League που έρχεται.
Έγινε χθες, το αγγλικό έγινε πάλι, Νότιχαμ έκανε κηδεία μέσα στη City.
Ναι.
Και νομίζω ότι Arsenal σιγά σιγά...
Με το συν 7 που έχει, θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, ναι.
Εντάξει, ιστορικό και αυτό, έτσι, γιατί η Arsenal πάρα πολλά χρόνια να...
Γιατί έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα η Arsenal ποτέ.
Δεν έχει πάρει ποτέ.
Νομίζω δεν έχει πάρει ποτέ.
Α, ναι.
Νομίζω.
Μπορεί. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο, να χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
Να χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για την δική σας
συμμετοχή. Α, να πούμε και τους συντελεστές, ρε φίλε, δεν σήμερα, ναι. Συντελεστάρες της εκπομπής. Νίκος Ψωμιάδης.
Στη ρύθμιση των ήχων.
Στον ήχων, όλε. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής με Λουίζα Μαραβελάκη. Εντάξει, δυνάμει.
Εντάξει.
και στα τραγούδια που αφήνουν εποχή πραγματικά, η Ήρα Πανανίδου. Η οποία έτσι μας χαϊδεύει την ψυχούλα και μας κάνει πολύ τα τραγούδια και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον αξεπέραστο δημοσιογράφο, τον Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Όσα είναι να έρθουν θα μας έρθουν, κι ό,τι είναι να μείνει εδώ θα μείνει, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Ό,τι είναι να φέξει θα μας φέξει, ό,τι είναι να φύγει θα ξεφύγει, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Θα χάσεις κι όσα είναι να φτάσεις θα προφτάσεις, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε. είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί.